Ο χορτασμός των πεντακισχυλίων, αγαπητοί μου, είχε επιτελεστεί. Άρχισε να νυχτώνει. Όταν ο Κύριος, οι μαθητές και ο λαός ήσαν ακόμη στην ερημιά, κάπου κοντά εκεί στην άκρη της λίμνης. Αυτά μας είχε διηγηθεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος την περασμένη Κυριακή. Η συνέχεια όμως ποια ήταν, σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ότι ευθέως εινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως ου απολύσει τους όχλους. Αμέσως, λέγει, μετά από τον χορτασμό των πεντακισχυλίων, άρχισε, όπως σας είπα, να νυχτώνει, εινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς του να μπουν εις το πλοίο και να τον περιμένουν εις την αντίπερα όχθη, έως ότου εκείνος απολύσει τους όχλους. Μας ευνηδιάζει κάπως εκείνο το ευθέως εινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς. Εινάγκασε. Θα πρέπει κάτι να κρύβεται πίσω από την λέξη εινάγκασε, την οποία, το οποίο πράγμα, γεγονός, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος παρέλειψε. Έμεινε, έβαλε μόνο το ρήμα εινάγκασε, έχοντας στο μυαλό του κάποιο περιστατικό. Κάτι πρέπει να συνέβη. Όπως ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν χρησιμοποιεί τη λέξη παρεβιάσαντο, στην περίπτωση που οι δύο προς Εμαούς συνοδεύονται στον Κύριον έφτασαν σε κάποιο σημείο και εκεί του λέγουν «έλα στο σπίτι μας, διότι ενύκτωσε και έκλεικε η ημέρα, είναι ήδη προς εσπέρα», εκείνος λέγει προς επίητο «ποροτέρω πορεύεστε», ότι ήθελε να προχωρήσει τον δρόμο του, και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς «και παρεβιάσαντο αυτόν», τον παρεβίασαν, δηλαδή εννοείται «επέμειναν», αυτό εννοεί «παρεβίασαν». Εδώ όμως ο Λουκάς μας λέει το περιστατικό, διότι ο Κύριος λέγει προσεποιεί το ότι ήθελε να προχωρήσει περισσότερο στο δρόμο του και να μην πάει στο σπίτι τους. Το ίδιο ρήμα χρησιμοποιεί ο Λουκάς, αγαπητοί μου, στις πράξεις, χωρίς να πει πάλι και εκεί την αιτία, ότι η Λυδία, εκείνη η θαυμασία γυναίκα εις τους Φιλίππους, παρεβιάσα το ημάς, γράφει ο Λουκάς, τον Παύλον και τη συνοδεία του, λέγοντάς τους «ή και κρίκατε με, αν με κρίνατε», λέει, «αξίαν το Κυρίο, παρακαλώ ελάτε στο σπίτι μου να μείνετε». Και φαίνεται ο Παύλος δεν ήθελε και επέμενε αυτή, και ο Παύλος επέμενε για ένα όχι, και σημειώνει ο Λουκάς «και παρεβιάσα το ημάς», μας εβίασε, επέμεινε πολύ. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι και πίσω από τη λέξη «εινάγκασεν ο Ιησούς» να κρύβεται κάτι σπουδαίο. Πράγματι, αγαπητοί μου, κρύβεται ένας πλούτος ενιών και διδαγμάτων. Ας παρακολουθήσουμε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι «εγώ θα απορούσα για το αντίθετο, αν δηλαδή δεν τους συνάγκαζε ο Κύριος τους μαθητάς του». Απορεί εάν ο Κύριος δεν συνάγκαζε. Γιατί? Γιατί απλούστατα βλέπει πολύ καθαρά ο Άγιος Γρηγόριος τι ακριβώς συνέβαινε εκεί. Και φυσικά αυτό δεν ήταν το μοναδικό, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Τι έδειχνε? Ότι ο Κύριος βλέπει οι μαθητές του να θέλουν να μένουν ακόμη με το πλήθος. Ήθελε όμως ο Κύριος να τους διδάξει ότι έπρεπε. Κάποιο καιρό να μένουν με το πλήθος και κάποιο καιρό να μένουν με το Θεό. Διότι ο Κύριος όταν απέλυσε τους όχλους, εκείνος ανέβηκε, λέγει, στο παρακείμενο βουνό για να προσευχηθεί. Που διδάσκει, ξαναλέγω, ότι δεν μπορεί κανείς διαρκώς να βρίσκεται με το πλήθος, αλλά και με την προσευχή, αλλά και με το Θεό. Ούτε πάλι με το Θεό μόνο, αλλά και με το πλήθος, με τους ανθρώπους. Θα λέγαμε είναι εκείνο το καιρός παντή πράγματι. Οι μαθητέα δεν είχαν ακόμη μπει εις το νόημα αυτού του θαυμασίου που λέγει ο εκκλησιαστής καιρός παντή πράγματι. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, αγαπητοί μου, κανείς να καταλάβει πότε είναι ο καιρός για το κάθε πράγμα. Έτσι από τον θόρυβον έπρεπε να ευρεθούν εις την ησυχία, και από την δράση στην μόνωση, και από το κοινωνικό έργο στην προσευχή. Είναι αλήθεια ότι από τον θόρυβο και την κοινωνική δράση ο άνθρωπος πλανιέται και ξεχνιέται, διότι του αρέσει απλούστατα. Αλλά πρέπει να μάθει το μέτρο σε αυτά τα δύο στοιχεία, του να προσφέρεται, να εφοδιάζει και να εφοδιάζεται. Δεύτερον, ο Κύριος είπε στους μαθητάς του, το αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτό, είπε στους μαθητάς του παλιότερα, αργότερα, λίγο πριν να αναλυφθεί στον ουρανό, να μείνουν στην πόλη Ιερουσαλήμ έως ότου πάρουν το Πνεύμα το Άγιον. Κατόπιν όμως να μην μείνουν εις την πόλη, αλλά να ξεχυθούν εις τον κόσμο, πορευθέντες, λέει, πηγαίνετε αφού πάτε σε όλα τα έθνη να κηρύξετε το Ευαγγέλιο κλπ. Οι μαθηταί όμως, βλέποντας ότι υπάρχει πολύ πλήθος κόσμου, υπάρχει πολύ ψωμί, θα λέγαμε, πολύ δουλειά μέσα εις τα Ιεροσόλυμα, καλοβολεύτηκαν ούτως υπή και δεν έφευγαν από την πόλη. Έμεναν μέσα στα Ιεροσόλυμα. Και τότε ο Κύριος τους εξαναγκάζει με ένα περιστατικό. Εξαπολύει μήνυν των Εβραίων εναντίον του Στεφάνου, τον λιθοβολούν, και μετά από τον λιθοβολισμό του Στεφάνου εξαπολύεται διωγμός εναντίον της Εκκλησίας. Και τότε οι Απόστολοι έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα. Πώς τους συνάγκασε? Με έναν διωγμό να φύγουν. Χωρίς εννοείται να μην έχουν ακεραίαν την ευθύνη οι διώκτε που στάθηκαν εναντίον του Στεφάνου και εναντίον της Εκκλησίας. Ακόμη ένα τρίτο, λέγει ένας άλλος ερμηνευτής, μη βουλωμένους αποσπασθείτε αυτού, ινάγκασεν αυτούς εμβήνε εις το πλοίον. Τον αγαπούσαν τον Κύριον και δεν ήθελαν να αποχωριστούν, όπου ο Κύριος και οι μαθητές. Οπότε ο Κύριος τους λέγει, μπείτε στο πλοίο και πηγαίνετε απέναντι. Όχι, Κύριε, θα φύγουμε μαζί. Όχι, θα φύγετε τώρα. Όχι, Κύριε, θα μείνουμε μαζί. Και θα φύγουμε μαζί. Και τότε ο Κύριος τους αναγκάζει με το ζόρι να μπουν μέσα εις το πλοίο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος τους προπαίδευε να μπορούν να μένουν και χωρίς την αισθητή παρουσία του προσώπου του, γιατί απλούστατα σε λίγο καιρό θα έφευγε από κοντά τους. Τι θα έκαναν? Όπως θα λέγαμε, μια μάνα πρέπει να μάθει τα παιδιά της να μένουν και χωρίς αυτήν, όχι να αποκοπούν ψυχολογικά και ηθικά, αλλά να μάθουν να μένουν και χωρίς κάποια στιγμή τη μητέρα τους ή τον πατέρα τους, κυρίως τη μητέρα τους. Βλέπετε, αφήνει γιατί έχει μια ανάγκη η μητέρα το παιδί και βάζει τα κλάματα το παιδί, γιατί έμαθε να είναι μαζί. Όχι λοιπόν, εδώ ο Κύριος προπαιδεύει τους μαθητάς του στην πίστη. Δεν θα τον βρίσκουν εφ'εξής στο πρόσωπό του, αλλά δια της πίστεως θα συναντούν και θα βρίσκουν τον Κύριον. Αυτό σήμαινε δηλαδή μία προπαιδεία οριμότητος στο έργο που επρόκειτο οι μαθητές να αναλάβουν. Είναι, θα λέγαμε με ένα άλλο ακόμη παράδειγμα, ό,τι κάνει η γάτα με τα γατάκια της. Προσέξατε μία γάτα, πώς τα προσέχει και πώς τα φροντίζει τα γατάκια της. Όταν όμως αντιληφθεί ότι τα γατάκια της είναι ικανά πλέον να βρίσκουν την τροφή τους, δεν τα δέχεται πλέον να θυλάζουν, και όχι μόνο δεν τα αφήνει να θυλάζουν, αλλά και όταν εκείνα πηγαίνουν να θυλάσουν, διότι έτσι έμαθαν, τα δαγκώνει και τους αγριεύει για να απομακρυνθούν και να αρχίσουν να βρίσκουν μόνα των την τροφή, δηλαδή να οριμάσουν. Αγαπητοί μου, θα το επαναλάβω, το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουν οι γονείς και να βοηθούν τα παιδιά τους ψυχολογικά να οριμάζουν, γιατί κάποια μέρα θα μεγαλώσουν, νωρίς ή γρήγορα ή αργά, κάποια μέρα θα ανοιχθούν σε αυτό το ανοιχτόν και τρικυμιώδες πέλαγος της ζωής αυτής, όπως τώρα ο Κύριος αναγκάζει τους μαθητάς του να ανοιχθούν με το καΐκι τους εις αυτό το τρικυμιώδες, θα λέγαμε, πέλαγος της λίμνης, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν την νοητή τρικυμία. Υπάρχει και μια τετάρτη αιτία. Αυτή μας την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο ίδιο περιστατικό. Είναι μια λεπτομέρεια η οποία ρίπτει πολύ φως στο να καταλάβουμε την ενέργεια αυτή του Χριστού. Ακούστε τι σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ιούν άνθρωποι, ποιοι άνθρωποι, το πλήθος που έφαγαν. Ιδόντες ο επίησεν σημείων ο Ιησούς, είδαν τι θαύμα έκανε, έλεγον ότι ούτως εστιν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμον. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Χωρίς όμως να ξέρουν, όπως και οι άρχοντες, αν το θέλετε και οι μαθητές, χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί περίεργο πράγμα δεν ειρμήνευαν ορθά τους προφήτας και ιδίως τον Ισαΐαν, ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Δεν θα έρθει να βασιλέψει ένα χρυσό θρόνο και να κυβερνάει όπως θα πίστευαν αυτοί. Και συνεπώς προφήτη και Μεσσίαν τον εθεώρησαν με την έννοια αυτήν. Ιησούς ουν γνούς ότι μέλουσιν έρχεστε και αρπάζειν αυτόν ή να ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησεν πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Α, ήθελα να τον κάνουν βασιλιά. Υπήρχε ρωμαϊκή κατοχή, ήταν υποκατοχήν οι Εβραίοι. Γι' αυτό και το ρήμα να αρπάξουν, δηλαδή με το ζόρι να τον ανακηρύξουν στην έρημο βασιλέα, και αυτοί οι 5.000 άνθρωποι να αποτελέσουν τον επαναστατικό πυρήνα, να διώξουν τους Ρωμαίους από τα Ιεροσόλυμα. Ακούστε παρακαλώ. Ο Κύριος δεν ήρθε για τέτοιο σκοπό εις τον κόσμο αυτόν. Τι είπε στον Πιλάτο? Εάν ήμουν βασιλιάς αυτού του κόσμου, οι στρατιώτη μου, η υπηκοή μου, οι άνθρωποι μου θα ηγονίζονται αυτήν την ώρα να με ελευθερώσουν. Αλλά εγώ δεν είμαι βασιλιάς του του κόσμου. Αλλά όπως μοίραζαν οι μαθητές το ψωμί και τα ψάρια εις τον κόσμο, άκουγαν αυτές τις κουβέντες εκ μέρους του κόσμου, να αρπάξουν τον διδάσκαλον και να τον κάνουν βασιλιά. Καλοάρεσε. Εάν ο Κύριος γίνει βασιλιάς και εμείς υπουργοί του. Εξάλλου, δύο μαθητές δεν πήγα και τους ζήτησαν ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος κρυφά από τους άλλους, κρυφά, να έχουν ιδιαίτερα προνόμια ώστε όταν θα βασιλεύσει να καθίσουν αριστερά του και δεξιά του, να είναι δηλαδή η άμεση συμβουλή του. Α, ώστε λοιπόν οι μαθητές έπαθαν κάτι. Δημιουργήθηκε μέσα στην ψυχή τους μία φιλοδοξία αξιωμάτων. Και τώρα ο Κύριος τους πιάνει και τους βάζει με το ζόρι μέσα εις το καΐκι. Να το ινάγκασε. Γι' αυτό τους ινάγκασε. Αυτοί ήθελαν να μείνουν μαζί με το πλήθος. Επερίμεναν την έκβαση. Επερίμεναν την επανάσταση. Αλλά ο Κύριος, όχι, θα φύγετε, θα μπείτε μέσα στο καράβι. Κύριε, όχι, θα μπείτε μέσα στο καΐκι. Και τους ανάγει, που λέτε, εις τον χώρο της τρικυμίας. Εκεί να τους πιάσει ο φόβος της τρικυμίας, να αρχίσουν να συνέρχονται. Αλλά τίθεται το ερώτημα, αγαπητοί, ο Θεός εξαναγκάζει? Δεν χρησιμοποιεί την ελευθερία? Δεν είπε όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν και τα λοιπά? Μη ψάχνομαι αδίκως. Το Ευαγγέλιο ολόκληρο είναι το μήνυμα της ελευθερίας, και στο περιεχόμενο και στη μέθοδο. Αφήνει τον άνθρωπο να κάνει την επιλογή του. Και όταν ο άνθρωπος κάνει την επιλογή του, τότε επεμβαίνει ο Θεός. Αλλά μέχρι που να κάνει την επιλογή του ο άνθρωπος, αφήνει μία καταπλήσουσα ελευθερία ο Χριστός. Μια ελευθερία που φτάνει να μας σκανδαλίζει ακόμα. Τόσο πολύ μας αφήνει ο Χριστός και να τον σταυρώσουμε ακόμα, και να τον αρνηθούμε και να τον υβρίσουμε. Μας αφήνει. Περίεργο. Τότε απλούστατα, όπως σας είπα, ο εξαναγκασμός είναι μόνο για εκείνους που έκαναν την επιλογή τους. Εδήλωσαν πίστη, εδήλωσαν αγάπη, εδήλωσαν αφοσίωση. Αλλά τώρα όμως, αφού εδήλωσαν όλα αυτά και έκαναν την επιλογή τους και πιστεύουν εις τον Κύριο και τον αγαπούν, τότε θα πρέπει να παιδαγωγηθούν στην αγιότητα. Έχουν ελλείψεις, και τότε έρχεται ο Κύριος να ασκήσει τον εξαναγκασμό. Δέστε πόσο σοφό. Έτσι οι μαθητές έπρεπε να μάθουν να προγραμματίζουν το έργο τους χωρίς να παρασύρονται από εφήμερες εντυπώσεις. Έπρεπε να οριμάσουν ως πρόσωπα πίστεως και αποστολής. Έπρεπε να φυλαχθούν από τις φιλοδοξίες του κόσμου τούτου. Μέχρι λοιπόν που να τα μάθουν αυτά, βρίσκονται κάτω από την παιδαγωγία που η Γραφή τη λέγει θείων εξαναγκασμών. Το ψάλι ωραία ο ψαλμοδός Δαβίδ, αγαπητοί, αυτό: η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Το επροσέξατε? Αυτό το ίδιο όργανο άλλοτε να μεταβάλλεται εις βακτηρίαν μπαστούνι και να κουμπάς, και άλλοτε να μεταβάλλεται εις ράβδον που να δέχεσαι κτυπήματα. Ο Θεός λοιπόν κρατάει ένα μπαστούνι, άλλοτε μας το δίνει για να κουμπίσουμε και άλλοτε μας τις βρέχει στην πλάτη μας. Εξαναγκάζει, γλυκής εξαναγκασμός. Αυτά, λέει, με παρηγόρησαν, άφτε με παρεκάλεσαν, και η χρήση της ράβδου και η χρήση της βακτηρίας. Αυτές με παρηγόρησαν. Είναι πολύ σημαντικό. Ο έξυπνος άνθρωπος, αγαπητοί μου, και ο πνευματικός άνθρωπος λέγει στο Θεό: Κύριε, εσύ μου έδωσες την ελευθερία και εγώ ελευθέρως σου την εναποθέτω στα χέρια σου, να την χειριστείς κατά τον τρόπο που ξέρεις εσύ. γιατί εγώ θα τη στραπατσάρω την ελευθερία μου. Ή ακόμα, Κύριε, πιάσε με από το αυτί και φέρε με στο δρόμο το δικό σου. Πιάσε με από το αυτί, με το ζόρι φέρε με στο δρόμο το δικό σου, γιατί εγώ γλιστρώ και φεύγω και πέφτω. Ο εξαναγκασμός λοιπόν του Θεού είναι ότι θα λέγαμε στην αγωγή του παιδιού εκ μέρους των γονέων, που λέγουν οι γονείς, το παιδί πρέπει να πάει σχολείο. Πρέπει σημαίνει θα στερηθεί τον ήλιο, το παιχνίδι. Πρέπει όμως να πάει σχολείο. Εξαναγκασμός είναι αυτό. Το παιδί πρέπει να φάει. Το παιδί πρέπει να πληθεί. Αυτά τα πρέπει, ξέρετε τι είναι? Εξαναγκασμός. Θα το πω με μια σύγχρονη έκφραση. Καταπίεσης. Είναι εξαναγκασμός, αλλά είναι εξαναγκασμός αγαθός. Εξαναγκασμός απαραίτητος. Αλίμονο στους γονείς που δεν θα ασκούσαν αυτόν τον εξαναγκασμόν. Αλλά ο Θεός όμως, που είναι πρότυπος, πρότυπον παιδαγωγού, πρότυπον, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, ο Θεός λέγει ημίν ως υιής διαλέγεται. Διαλέγεται, λέει, σαν σε παιδιά του. Υιέ μου, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε κλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος, ούτε να αποκάμνεις όταν σε ελέγχει ο Κύριος. Ον αγαπά Κύριος, παιδεύει. Όποιον αγαπάει ο Κύριος, παιδαγωγεί. Μαστιγεί δε πάντα ιόνων παραδέχεται. Μαστιγώνει, πέφτει ξύλο. Το ξύλο είναι εξαναγκασμός, αγαπητοί. Πέφτει ξύλο, είδατε τη λέξη, μαστιγεί. Πέφτει μαστίγιο. Εκείνον τον άνθρωπο που τον παραδέχεται παιδί του. Η παιδεία αν υπομένετε, ως υιής ημίν προσφέρεται ο Θεός. Εάν υπομένετε την παιδαγωγία, σαν παιδιά του σας προσφέρεται ο Θεός. Επί το συμφέρον, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, για το συμφέρον σας, για να γίνετε μέτοχοι εις την αγιότητα του Θεού, δηλαδή να γίνετε άγιοι. Άωστε λοιπόν οι άγιοι έχουν φάει ξύλο από το Θεό, έχουν φάει μαστίγιο από το Θεό. Βέβαια, ποιο παιδί βγήκε καλό αφού δεν έφαγε ξύλο? Καμιά φορά κάποιος μου λέει, το παιδί μου δεν το έδερα ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αλίμονο στο παιδί σας, λέγω. Ναι, αγαπητοί, ο Θεός προσφέρεται πρότυπον παιδαγωγίας. Έτσι, αν το θέλετε ακόμη, μας ταπεινώνει με έναν πειρασμό, μια ασθένεια, μια αποτυχία, μόνο και μόνο για να μας παιδαγωγήσει με πικρούς τρόπους, όταν εμείς εννοούμε και επιμένουμε να μην βάζουμε μυαλό, δεχόμενοι την παιδαγωγία εκείνη που δεν θα είχε πικρία αλλά θα είχε ηπιότητα. Όταν όμως δεν ακούμε, πέφτει και η ράβδος. Έρχεται ο εξαναγκασμός. Υπάρχει, αγαπητοί, και κάπου αλλού αυτός ο θείος εξαναγκασμός. Είναι όταν δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος της θείας αγάπης. Είναι περίεργο, στην παραβολή του μεγάλου δείπνου αυτό φαίνεται καθαρά. Όταν οι καλεσμένοι δεν δέχονται να πάνε εις το δείπνον, που είναι το δείπνον της βασιλείας, και ο οικοδεσπότης που παραθέτει το δείπνον είναι ο Θεός, στέλνει, λέγει, τον δούλο του, είναι ο Ιησούς Χριστός που υπηρετεί στο έργο της σωτηρίας, και λέγει, αφού δεν δέχονται αυτοί, και είναι οι Εβραίοι, πήγαινε έως την άκρη της πόλεως και μάζεψέ μου τους φτωχούς, τους σακάτιδες, τους κουτσούς, φέρ τους μου όλους εδώ. Γιατί στην άκρη της πόλεως? Είναι οι εθνικοί, είναι οι άνθρωποι που είχαν την συνέστηση της αμαρτωλότητος, και φέρ τους εδώ να φάνε. Τι προβλέπετε? προβλέπεται το εξής, ότι αυτοί θα έλεγαν εμένα με καλεί ο μεγάλος βασιλιάς στο σπίτι του για φαγητό, για τραπέζι. Εμένα τον άνθρωπο που είμαι στο περιθώριο της ζωής. Και υπάρχει μια φρασούλα καταπληκτική. Λέγει ο οικοδεσπότης των δούλων, ο πατήρης των ιών, ανάγκασον εις ελθύν. Να τους αναγκάσεις να έρθουν. Τι σημαίνει να τους αναγκάσεις? Να τους αναγκάσεις να έρθουν ένεκα αυτής των της δυσπιστίας, ότι είναι δυνατόν να με δέχεται εμένα ο βασιλιάς στο τραπέζι του. Αγαπητοί, δεν χωράει το μυαλό τη μεγάλη ευλογία και τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Είναι εκείνο το ούτω γαριγάπησεν. Τόσο πολύ αγάπησε, λέγει ο Θεός, τον κόσμο, ώστε να στείλει τον Υιόν του στον κόσμο, ώστε με μόνη την πίστη προς εκείνον να σωθεί. Χωράει το μυαλό αυτό? Δεν χωράει. Γι' αυτό, αγαπητοί, πολλοί παραπανήσια σκεπτόμενοι, φιλόσοφοι και μορφωμένοι άνθρωποι, κατά δυστυχία μένουν εις των ορθολογισμών των, ότι είναι δυνατόν ο Θεός, λέγει, στη μεγαλειότητά του να σκύβει, να βλέπει τον βρωμιάριν άνθρωπο. Πολλές φορές βλέπουμε έναν άνθρωπο μέσα στην αμαρτία και μας πιάνει αηδία, και λέμε τώρα ο Θεός σκύβει με τη μεγαλειότητά του σε αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το σκουλίκι. Ναι, σκύβει, μα δεν το χωράει το μυαλό μου με αυτόν το σπουδαίο. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του που δεν το χωράει το μυαλό σου. Και για να το καταλάβεις πρέπει να σε αναγκάσει ο Θεός να το δεχθείς. Είναι όμως ωραίος εξαναγκασμός. Υπάρχει ακόμη και ένας ακόμη εξαναγκασμός, αγαπητοί μου. Όταν θέλει να πραγματοποιήσει ένα σχέδιο ο Θεός και οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι του. Θυμηθείτε παρακαλώ στον Ιωνά. Του λέει του Ιωνά, σήκω πήγαινε στην Νινεβή. Και αντί να πάει στην Νινεβή, παίρνει το πλοίο και πάει στην Θαρσής, στην Ισπανία. Τον επιάνει από το αυτί ο Θεός, τον Ιωνά, σηκώνει τρικυμία, τον επιάνει από το αυτί, τον πετούν οι ναύτες στη θάλασσα, τον καταπίνει το ψάρι και τον ξερνάει από το σημείο που ξεκίνησε να πάρει το καράβι. Τον εφέρνει πίσω, παίρνοντάς τον από το αυτί. Αλλά και το καταπληκτικό, ότι ταυτόχρονα σε αυτή την περιπέτεια δημιουργεί ο Θεός και τον τύπο της Αναστάσεως του Χριστού. Θυμηθείτε ακόμη εκείνον τον μάγον, τον Βαλαάμ, που μας διηγείται το βιβλίο των Αριθμών στο 22 κεφάλαιο και πέρα. Του λέει, πού πας? Με εκείνη την όνο που στάθηκε μπροστά ο άγγελος, και πού πας? Πήγε να καταραστεί τους Εβραίους που τον κάλεσε ο Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μαδιανιτών. Του λέει, δεν θα πας. Αλλά εάν θα πας, θα πεις ό,τι θα σου βάλω εγώ στο στόμα. Και λέει στον Βαλάκ, όλο το χρυσάφι του κόσμου να μου δώσεις, δεν θα σου πω τίποτα έξω από εκείνο που μου είπε ο Θεός να σου πω. Γιατί? Τον εξυνάγκασε ο Θεός. Θα πεις αυτό. Αγαπητοί μου, ο Θεός εξαναγκάζει τον πιστό όταν βλέπει την αγαθή του προαίρεση για να σωθεί. Αλλά αυτός ακιδιάζει και αναγκάζει με τις περιπέτειες του βίου. Στους μαθητάς δεν υπήρξε μόνο ο εξαναγκασμός του πλοίου, αλλά και της τρικυμίας και του φόβου που τον θεώρησαν ότι είναι ο Κύριος ένα φάντασμα. Έτσι και ο Κύριος εξαναγκάζει τον πιστό να μπει στον τρικυμισμένο πέλαγο της ζωής και του υπόσχεται ότι θα συναντηθούν εις το πέραν, που είναι η αντίπερα ακτή, η αιώνια ζωή. Τον καλοπροαίρετο άνθρωπο δεν τον αναγκάζει. Συγγνώμη, τον κακοπροαίρετο άνθρωπο δεν τον αναγκάζει. Υπάρχει γι' αυτόν η θεία εγκατάληψης. Αγαπητοί, το θαυμαστό περιστατικό της λίμνης που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δείχνει πως ο Θεός παιδαγωγεί το λαό του. Μας παιδαγωγεί από θεία αγάπη για να γίνομαι μέτοχοι της αγιότητός του. Μας παιδαγωγεί γιατί μας αναγνωρίζει γνήσια παιδιά του, για να γίνομαι κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού.